хүүхдтэй бэлчээр дагуулж явсан. Бүрий болкингон үер хончийн авгай бичхан хургуудаан чоглуулж нэг амар төсөнтэй гажирд очиж сүний өнгөргөхөр болов. Гүүч нэг бичхан хорог юу ч гэсэн хончийн авгайгийн үгийг сонсгоо нэг зам алгаар аажмаар өвс хитцээр байв. Тэнгэр гэнт харангуйлов. Бичхан хорог төөрчхөв. Тэр тэлийн айн өмөөж байв. Босод хоргууд бүр амар төсөн амарцсан байна. Хончийн авгай хургаан тоолж үзв. Нэг, хоёр, гурав, дөрв, 97, 98, 99. Аа, миний бичхан хорог гөөдсөн байна. Хончийн авгай доороо гүйж осон хахир хүйт нь харангуйгийн донд бичхан хургаа нь өрхөр очив. Бичхан хургаа гэж хончийн авгай чинээ мөдөн хасхарав. Гэнтхэн ямар нэгэн дуун сонсогдох шиг болов. Энэ ямар дуун бэ? А, миний бичхан хорог байна. Хончийн авгай тэлэн баярлж хурган дуугийг дагаж бүрх бартаад уулн орегаар ирж үзв. Нэг өчгөөд бичхан хорог уулан хавчилт унтсан байна. Хончийн авгай тэлэн баярлан бичхан хургаан мөрөн дээрэн тавьж хонин зүргийн домд тавьж оруулсан байна. Хайрт найд минь, бид үр нэг төрсөн хорогтой адилхан өөрийн жамаараа явж аюул нүгүрийн харангуй нөхөнд унчигдаг. Исэс бол тэр сайн сэтгэл хончийн авгай мөн. Исэс бол тэдгээр төрсөн хүмсүүдийн өрөлшилж тэд нарыг аварж байдаг. Үүнээ төлөө тэр өөрийн амь насаа өргдүүлсэн байна. Зөвхөн түүний өхлөнсөө бидний аюул нүглөөс хөлтрүүлж чадна. Исэс манай төлөө өхлийг сунгаж манай төлөө нөхцсөн байна. Гүвь тэр харин өхлийн дом жогсонгойрсан биз. Тэр дахин эм орсон байна. Тэр бас эмэд байна. Үүрийд эмэд байдаг. Тэр бол манийг дуудаж, маний ураалж байсан сайн сэтгэл хончийн авгай мөн. Хайр найд минь, та түнэ ачаа харуулъя гэвэл ингэж ураалах болов. Өжийн тэнгэр минь, Исос минь, би таны гомдоосон байна. Би өөрийн жамаар явж байсан. Одоо би өөрийн буян аврах хараггүй байна. Одоо би аюул нүглөөс зээлж явна. Үүрэд таны итгэж явна. Үүрэд таны давж явна.